Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі пятніцы 16 ліпеня.
Што пераследуюць улады, ладзячы татальныя зачысткі? Размова з экспертам.
Рэжым проста не разумее, якім чынам можна вярнуць сітуацыю з там мінулага году, пачатку мінулага года, калі ўсё падавалася адносна спакойна.
У чым фішка новага сервісу паслуга.com?
Мець кантрольны цімі даны, которыми будуць паказаны на платформе, і при этом все остальныя даны, которые нам нужны для генерацыі отчётнасці, мы іх нікому не паказуем і шифруем у себя на платформе.
Чаму цэны на моркву і буракі хутка зраўняюцца з цаной на біткоін? Разбіраемся.
Это связано с низкой рентабельностью.
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Чорны чацвер для беларускіх незалежных медыа, які пачаўся 8 ліпеня, працягнуўся і ў пятніцу 16-га. Ад раніцы стала вядома пра ператрусы па ўсёй Беларусі ў кватэрах фрылансераў, журналістаў тэлеканалу «Белсат» і «Радыё Свабода».
Мы пералічым імёны калег, па якіх сёння прыйшлі. Гэта муж палітзняволенай журналісткі Кацярыны Андрэевай Ігар Ільяш. Яго затрымалі па крымінальнай справе і пры затрыманні паводзілі вельмі груба. Паэт і актывіст Глеб Лабадзенка пасля допыту яго адпусцілі. Павал Мажэйка, Валянцін Жданко, Сяргей Скулавец, Галіна Абакунчык, Яўген Меркіс.
Ганна Галета, Інэса Студзінская, Хрысціна Чарняўская, яе таксама адпусцілі. Віктор Ярашук, Алексей Кайрыс, Александр Саенка, Андрэй Якімуш, Мілана Харытонова, Любоў Лунёва, Алег Грузіловіч, паважанага карэспандэнта Радыё Свабоды, звезлі з дому ў кайданках.
Таксама сілавікі завіталі ў тэхнічны офіс Радыё Свабода, выбіўшы дзверы і забраўшы ўсю тэхніку.
Ператрусы і затрыманні прайшлі не толькі ў журналістаў. В обшук прайшоў у сяброў праўлення прававой ініцыятывы Галіны Усцінавай і Яўгена Пугача. Выламаныя дзверы ў офісе незалежнага прафсаюза РЭП на вуліцы Кульман. Таксама прыйшлі ў сацыяльна-асветніцкую установу Time Act і да кіраўніцы таварыства беларускай мовы былой дэпутаткі Алены Анісім.
Да чаго рыхтуюць беларусаў татальнымі зачысткамі, адказвае старшыня руху за свабоду Юразь Губарэвіч, так спадар Юрый таксама пасля вопшуку.
Спадар Юры, давайце, можа быць, спачатку не да таго, што адбываецца сёння ў краіне, таму што навіны вельмі такія прыходзяць, ну, не вельмі добрыя, скажам так, а, можа быць, папярэднія дні і тыя ўмовы, у якіх тое, што перажыў, да прыкладу, рух за свабоды. У якой зараз сітуацыі ваша структура?
Да, гэтая навіна ўжо не першага дня і, можа быць, не першага, не то што тыдня, но і месяца. На самом деле, ідзе велізарны ціск на структуры грамадзянскай супольнасці, рух за свабоду тут не выключэнне. Відавочна, што існуе нейкі спіс арганізацый, па якіх мусіць прайсціць следчыя органы, сілавыя структуры, перадусім па офісах арганізацый, паспрабаваць правесці вопшукі, выняць нейкую дакументацыю, інфармацыйныя матэрыялы, тэхніку. Таксама па лідарах арганізацыі. Рух за свабоду тут не быў выключэннем, да нас прыйшлі перш за ўсё на офіс. Таксама ёсць інфармацыя, што прыходзілі па хатніх адрэсах да мяне, да маіх намеснікаў. Дзесьці атрымалася правесці вопшук, дзесьці не. Но я думаю, што гэта ўсё пытанне часу, таму што калі пастаўлена задача татальна проста абшукаць, знайсці то, што патрэбна, то дойдуць да ўсіх.
Увогуле, як вы лічыце, вось, ну, фактычна, рух за свабоду, партыя БНФ, аб'яднаная грамадзянская партыя, гавары праўду, вось, усё гэта да ўсіх прыходзілі. Гэта сапраўды стаіць мэта такой татальнай зачысткі, ну, ў дадзеным выпадку мы кажам пра такое некае апалітычнага поля?
Ну, Змітер, як кажуць, астролагі абвесцілі тыдзень СМІ пасля НДА і гэтак далей, то на мінулым тыдні насамрэч прыходзілі да сродкаў масавай інфармацыі. Зараз мы бачым, што прыходзяць паўторна. Тое, што было апошнія дні, гэта была зачыстка хутчэй НДА. І рух за свабоду праходзіў па спісе НДА, таксама і партыя БНФ па сваім юрыдычным адрасе, я думаю, патрапіла, дзякуючы таму, што там зарэгістравана БНФ адраджэнне, это грамадскае аб'яднанне. І офіс АГП, дзякуючы таму, што там зарэгістравана установа, якой кіруе Анатоль Лебецька, да якого прыватна таксама прыходзілі. Да палітычных структураў справа не дайшла, ну я думаю, што яны проста наступныя ў чарзе.
І у такім выпадку, ось, да чаго мы ідзем, што будзе, нават я не ведаю тут, адна нейкая дзяржаўная структура, умоўная Белая Русь і ўсё?
Ну, выглядае так, што і Белая Русь, і БРСМ сённяшняму рэжыму таксама не патрэбныя, бо яны неэфектыўныя, яны не здолелі прадухіліць той унутраны крызіс, які здарыўся ў мінулым годзе. Яны не здольныя працаваць з грамадствам, яны не маюць ніякіх камунікацый, каб нейкім чынам паўплываць на настроі людзей. Таму гэтыя структуры, канешне, не будуць защищаць іх, не будуць абшукваць іхнія офісы, хаця, можа, і да гэтага дойдзе. Але наўрад ці сённяшняму рэжыму патрэбна хоць нейкія падпоркі, акрамя сілавых ведамстваў, каб утрымліваць сітуацыю ў краіне. А зачыстка незалежнага грамадскага поля, яна адбываецца, і у перспектыве я мяркую, што дойдзе справа і да палітычнага поля, бо ніякай канкурэнцыі, ніякай вольнай думкі ў сённяшняй сістэме ну, просто не прадугледжваецца.
Юрась, ўсё ж такі цікава ваша меркаванне. Што, для чаго гэта ўсё робіцца? Гэта, як некалі сказаў Владзімір Макей, што калі тут будуць еўрапейскія санкцыі, то так, как бы, нічога не застанецца ад грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. То есть, вот гэта помста за санкцыі, помста вот, за гэтыя нібыта тэрарыстычныя акты, якія тут планавалі невядомыя экстрэмісты і тэрарысты, там, за языказаронка і спалены нос ката Гайдукевіча, ці ўсё ж такі беларускае грамадства такім чынам да нечага рыхтуюць, нечага рыхтуе беларускаму грамадству беларускі рэжым?
Рэжым просто не разумее, якім чынам можна вернуць сітуацыю ў стан мінулага году, ці пачатку мінулага года, калі ўсё падавалася адносна спакойна, і шукае ўнутраных ворагаў. А тое, што дэкларуецца, ось в адказ на замежныя санкцыі мы просто пачнем бомбіць Воронеж ці здзекавацца з уласных грамадзян, ну, это дэкларавала с Макеем некалькі месяцаў таму, і зараз яно ўзята да рэалізацыі. То есть ідуць па НДА, ідуць па СМІ, спрабуючы задушыць тое, што в іх уявленні з'яўляецца голасам вольнага беларускага грамадства. Аднак гэта не прывядзе да жаданых для іх эфектаў, бо калі маеш справу з большасцю беларускага народу, якая выступае супраць таго, што робіць сённяшні рэжым, якая хоча пераменаў, ну тут немагчыма змагацца з нейкімі фармальнымі структурамі, праз вопшукі, праз закрыццё, праз нешта іншае пераламіць сітуацыю. Ну, давядзецца проста пасадзіць, напэўна, больш за 50% грамадзян Беларусі ў турму, ну, тады можа быць нейкім чынам тыя, хто зараз кіруе вот гэтым працэсам разгромаў, яны адчуюць у сябе ў бяспецы.
Вы лічыце, што ця сітуацыя ў тым, ну, вот калі так казаць літаратурна-казачным прыкладам, калі там сустракаюцца два там нейкіх там хлопца там ці хто што, і адзін кажа: "Я табе зараз як дам у вуха, і ты мяне хутенька палюбіш". Тож вот толькі гэта пытанне ў любові, якую зараз рэжым не адчувае з боку беларусаў. Ці ўсё ж такі вось існуюць новыя версіі, розныя версіі таго, для чаго гэта адбываецца? Да прыкладу, вось нарэшце неяк там паказалі праект новой конституции, якую рыхтуе вот гэтая адмыслова створаная беларускім режимом конституцыйная комиссия. Может быть, это робится для того, каб гэты так званый референдум по конституции прошел спокойно. Бо мы ж пригадаем, еще кольки часу тому шмат размоваў было про тое, что вот будут мясцовые выборы, и это как бы такая подстава для изнов распочатку неких там хваляванняў сярод беларусаў, ці момант, якім можна скарыстацца, каб некія пратэсты зладзіць. Узялі гэтыя выбары мясцовыя, адмянілі ўвогуле, повода для нейкага аднаўлення пратэстаў няма, але будзе рэферэндум па канстытуцыі, і ўлады думаюць, от скарыстаюцца як поводам для пачатку пратэстаў. Так давайте мы зачысцім усё, каб было ціха і спакойна.
Натурально, что режим разумеет, что ни в одну электоральную кампанию он выиграть не может, и референдум тут не выключение. Мясцовые выборы отменили, потому что у них могло быть заангажована велизарная колькость мясцовых активистов, которые реально мают авторитет, ведомость и поддержку, дякуючи подеям минулого года, створения вот этих региональных чатов. Люди просто знакомились, першиню бачили, напевно, у своим осяродку тих, кто ёсць рэальным лідарам, хто можа прэтэндаваць на падтрымку. Рэферэндум, тут сітуацыя трошкі больш складаная, но, на маю думку, гэта хутчэй такая спроба адцягнуць увагу. Размовы пра тое, што можа быць зменіцца канстытуцыя і раптам стане трошкі лягчэй, можа будуць нейкія палажэнні, якія гарантуюць дэмакратыю, но ізноў, хто будзе выконваць гэтую канстытуцыю новую, калі ніхто не выконвае старую. Тому это спроба оттягнуть час и оттягнуть увагу на початок наступного года, параллельно с тем, змагающийся с любыми кропками, с любыми проявами протеста. Потому что приходят не только до громадских организаций и сродков массовой информации, вельми активно працуют с мясцовыми активистами, спробуют отсочивать просчаты, кто проявлял большую активность, да их так само бесподставно абсолютно приходят с вопшуками, затриманнями, некоторых заводят криминальные справы и реально садят у СИЗА. Ну, и снова, как можно змагаться с ветром, как можно утримать плынь воды у руце, коли это не кропковые проявы, коли это не одинковые выпадки, коли это, ну, можно лечить большесть белорусского громадства, кто активно, кто может быть не выказываючи публично своего меркования, але жадают ходу этого режима. Ну, тут перспектив никаких нема. И такие деяния, которые скерваны супрать велизарной колькости людей, вот этой репрессии, они просто повеличивают коло протеста, потому что у них есть сябры, свояки, может, которые ранее читали заголовки у СМИ и не зусім доверяли тому, что транслюют незалежные СМИ, что отбывается в Украине, когда я набачу на прикладе близкого для себя человека, что в Украине правое безмежье, и они начинают робить высновы.
Я, в принципе, как бы не, может быть, вы кажете, эти репрессии ведут до повеличения и поширения протестов, протестных настроев. Ну, я б, можа быць, так не казаў, але незадаволенасць, канешне, з'яўляецца і разгубленасць. Але паглядзіце, Юрась, калі раней, яшчэ колькі месяцаў таму, затрымлівалі людзей і пераважную большасць, гэта былі артыкулы, ну, па-старому, я так бы мовіць, скажу, 23-34, зараз тут назву яму змянілі, але вось артыкулы, за якія там 15 суток, да, маглі потым, адсядзеўшы 15 суток, там жа на месцы яшчэ працягнуць на 15, потым яшчэ працягнуць, але гэта былі суткі. Зараз фактычна людзей за тое ж самае, але ўжо шыюць артыкулы зусім іншыя. Экстремізм, тэрарызм і іншую крымінальшчыну. Спрацуе? Запалохаюць грамадства?
Ну, запалохванне працуе толькі тады, калі градус вельмі рэзка падвышаецца, калі адбываецца нешта жахлівае, і людзі тады ўжо думаюць, ці варта ў гэтым всім удзельнічаць, працягваць. Калі варыць патрохі падвышаючую тэмпературу, то наўрад ці нешта адбудзецца. І Наколькі я бачу, і знов-таки па людзях Беларусі, адбываецца пэўнае прызвычайванне. Раней баялись людзі патрапіць на суткі і прадпрымалі некія дзеянні, каб калі ўжо патрапіць, то перабыць гэты тэрмін. Зараз я не разумею, што могуць патрапіць пад крымінальныя справы. Ну і таксама, разумеючы гэтую сітуацыю, не адмаўляюцца ад сваіх поглядаў, не адмаўляюцца, можа быць, ад нейкай барацьбы, застаюцца ў Беларусі. Бо ізноў такі 9,5 мільёнаў выгнаць за межы, ну, нерэальна. Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. 15 ліпеня памёр расійскі музыкант, акцёр, паэт Пётр Мамонаў. У канцы чэрвеня ён трапіў у рэанімацыю з каранавірусам, знаходзіўся ў цяжкім стане. Мамонаву было 70 гадоў. Мамонаў вядомы па рок-гурце «Звукі му», па кінафільмах і монаспектаклях. «Жыццё як цуд» выйшаў дакументальны серыял пра Маккартні на онлайн-платформе Hulu. Гісторыя свету поп-музыкі апошніх 50 годзіў, выкладзеная адным з самых галоўных фігурантаў гэтага самага свету. Першая серыя дакументалкі называецца «Маккартні 3-2-1» выходзіць на гэтым тыдні. Фактычна, серыял – гэта рэтраспектыва творчасці Маккартні, паказаная праз прызму часу. Размова вядзецца з розных пазіцый, што робіць фільм незвычайна займальным. Колумбійская спявачка Шакіра выпустила заголовны сингл і кліп дзяе будучага 12-го студыйнага альбома «Don't Wait Up». Гэтая песня – першы цалкам англійскі сингл Шакіры пасля «Try Everything» 2016 года. Я павінна сказаць, я вельмі нервуюся, таму што гэта мая першая ангельская песня за доўгі час. У апошні час я сканцэнтравана на іспанскіх песнях, але гэта песня з'явілася, і я падумала, так, пара, сказала яна ў інтэрв'ю для Apple Music. Прыйшоў час зноў гэта зрабіць, і цяпер я шчаслівая, распавяла Шакіра. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Мінску агучаны прысуд па справе студэнтаў. Асуджаны 12 чалавек. Прадстаўніца Святланы Ціханоўскай па справах моладзі і студэнтаў Алана Гебры-Марыян, студэнцкія актывісты Марыя Каленік, Ксенія Сыра-Малот, Кася Бучко, Яна Арабейка, Ягор Канецкі, Глеб Фінцер, Ілля Трахенберг, Вікторія Гранкоўская, Анастасія Булыбенка, Тацяна Якельчык, а таксама выкладчыца БДУ ІР Вольга Філатченкова.
За арганізацыю студэнцкіх акцый пратэсту восенню 2020 года іх прызналі вінаватымі у арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. 11 чалавек атрымалі 2,5 гады калоніі агульнага рэжыму, а Фіцнер, які прызнаў віну, 2 гады калоніі. Менавіта такія прысуды і прасіў бок абвінавачвання.
Што яшчэ? Улады ўнеслі ў рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў тэлеграм-канал, чат і бот-чат ініцыятывы Сергія Ціханоўскага «Страна для жызні» і тэлеграм-канал аднайменнага фонду.
За чацвер на літоўскай мяжы затрымалі 107 мігрантаў з Беларусі. Гэта ў 2 разы больш, чым у сераду. Усяго за 2021 год літоўскія памежнікі затрымалі 1922 мігранты, якія нелегальна перасяклі беларуска-літоўскую мяжу. Гэта ў 21 раз больш, чым летась за ўвесь год.
Ну а цяпер да больш прыемнага. Беларусы ўсяго свету шукаюць магчымасці дапамогі адно аднаму. І сервіс паслуга.com, онлайн-платформа для пошуку заказу і размяшчэння паслуг, створаная беларусамі для беларусаў, яшчэ адзін прыклад.
Якія мэты ў праекта і чаму ўзнікла ў ім патрэба? Ці сапраўды ў беларусаў за межы запатрабаваныя паслугі з Беларусі? Наколькі бяспечна прапаноўваць свае паслугі і атрымліваць за іх аплату праз гэты сервіс?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае сузаснавальнік сервісу паслуга.com Вадзім Дабравольскі.
Конечно, новины сегодня такие, что страшно их читать, и тем не меньше, навод на фоне гэтых новинов, вельми актуальной застается фраза «Беларус, беларусу, беларус», и тое, як у гэтые тяжкие часы беларусы усяго свету могуць і не толькі могуць, а імкнуцца і дапамагаюць адзін аднаму. про одну вось такую ініцыятыву дапамогі беларусаў беларусам мы зараз і пагаворым са мной на сувязі з ЗША сузаснавальнік сервісу паслуга.ком Вадзім Дабравольскі. Добры дзень, спадар Вадзім.
Добры дзень, Дмітра.
Давайте ад самага пачатку, як вось нарадзілася гэтая ідэя нейкім чынам спалучыць беларусаў усяго свету, каб яны маглі дапамагаць адзін аднаму. Тож вот што гэта было, вот вы раптам захацелі сабе нешта вот там вот вы ў ЗША жывіце, захацелі нешта сабе вот там з Беларусі нейкую там паслугу ці рэч, ці яшчэ што, ані ведалі як, ці гэта вось чытаючы стужку навінаў прыйшла такая думка, вот больш падрабязна.
Добра. Я буду гаварыць па-руску. Я один из основателей сайта послуга.com, и, во-первых, спасибо за возможность рассказать об этом сервисе. Мы его только сегодня запустили, и он стал доступен широкому кругу. Идея сайта родилась достаточно давно. В начале, после августовских событий, мы с моими коллегами запустили такую инициативу, которая называется «I need help by». И в рамках этой инициативы мы помогали людям, пострадавших от репрессий в Беларуси. И в первую очередь мы помогали им продуктовой помощью. То есть если вы лишились заработка, вас уволили, или кто-то из ваших близких находится в тюрьме, мы помогали именно продуктами. И вся помощь была реализована силами белорусской диаспоры. И, конечно, эта инициатива, она позволила нам, во-первых, ближе понять, что происходит в Беларуси, и, во-вторых, наладить какие-то связи внутри и белорусского комьюнити за пределами Беларуси, то есть диаспорой, и с людьми, которые непосредственно находятся в Беларуси. И по мере того, как мы запускали инициативу «I need help by», мы наблюдали необходимость в том, что люди не только хотят какую-то безвозмездную помощь, зачастую люди приходили к нам и говорили, есть ли у вас какая-то возможность заработать. С другой стороны, когда мы работали с диаспорой, мы видели, что люди хотят помогать. Они хотят не только помогать безвозмездно, они также хотят помогать посредством заказа каких-то услуг. И зачастую через нас люди искали, например, учительницу белорусского или учителя шахмат. А третий фактор, который как бы помог нам придумать эту платформу, был COVID, много активностей перешло онлайн в это время, многие люди в первый раз для себя освоили Zoom. И, собственно, вот из этих нескольких факторов родилась идея сделать платформу, которая бы позволила белорусам, находящимся в Беларуси, размещать свои услуги и с другой стороны, позволило бы диаспоре искать эти услуги через нашу платформу, оплачивать их, проводить финансовые транзакции и, собственно, дожидаться выполнения этих услуг. Надо отметить, что это далеко не единственная платформа для размещения услуг. Есть много зарубежных аналогов. Однако основная проблема с ними заключается в том, что, например, учительница из Коврина или, не знаю, таксисту из Полоцка, сложновато в них разобраться зачастую. И более того, эти международные фриланс-платформы, они во многом ориентированы на определенный тип услуг, как то IT, что-то связанное с дизайном и так далее. И нам бы хотелось именно сделать платформу, которая была бы максимально удобно для белорусов, находящихся в Беларуси. Вот, собственно говоря, это основная идея платформы и небольшой экскурс в историю, как мы придумали эту платформу.
Атрымліваецца, што гэта ў прынцыпе платформа не толькі вот, як я, можа быць, адразу як толькі пачуў пра яе, падумаў, што вот гэта беларусы замежжа, яны хочуць вот такім чынам дапамагчы беларусам у Беларусі, якія там можа там, засталіся без працы, ну, ці просто дадатковы заробак, каб от таким чынам дапамагчы. Але тут прадугледжана і тое, што ўнутры краіны беларусы могуць вот так вот шукаць магчымасці неяк там атрымаць ці прапанаваць сваю там нейкую паслугу ці там яшчэ што-небудзь.
Все так. Да, мы не ограничиваем пользователей, которые могут покупать услуги. И мы на самом деле ожидаем, что это будет не только белорусская диаспора, но может быть кто-то в ближнем зарубежье, например, на Украине. Но с точки зрения тех, кто оказывает услуги, мы, конечно, рассчитываем на то, что это будут люди в Беларуси. Мы хотим помочь тем, кто находится в Беларуси, и дать им возможность какого-то дополнительного заработка.
Вы сказали уже про то, что это не один и таки сервис такого кшталту. Чему вы вырашили, что тых інших сервисов недостатково, и, может быть, яны, может быть, недосканалы? Чему вы решили все ж таки, что треба еще один?
Да. Ну, как я уже сказал, многие из этих международных сервисов, они, во-первых, требует от человека знания языка, английского языка в первую очередь. Необходимо разобраться, как зарегистрироваться, необходимо открывать какие-то международные банковские аккаунты и так далее. И зачастую человеку, далекому от IT, да, наши пользователи, мы в первую очередь хотим помочь тем людям, которые достаточно далеки от IT, у которых нет возможности заработать. Для них это сложно, поэтому, как я уже сказал, мы достаточно много времени уделили внимание, тому, чтобы сделать процесс регистрации и процесс оказания услуг и получения оплаты максимально удобным для Беларуси. То есть, например, с точки зрения там, проводки финансовых транзакций, мы даем возможность воспользоваться сервисом Payoneer, из которого можно деньги выводить как на белорусский банк, так и оставлять, например, на международной карточке MasterCard и использовать эту карточку. Я знаю, что в связи с экономической ситуацией в республике у многих есть тревоги относительно надежности банковской системы вот, внутри Беларуси. Соответственно, мы даем возможность в том числе и держать деньги за пределами белорусских банков. Ну, это один из примеров того, как мы пытаемся оптимизировать наш сервис для белорусов, которые находятся в Беларуси. В дополнение к этому у нас есть достаточно много подробных инструкций на сайте, как если кто-то выберет оформление ИП и оплату налогов, то есть мы предоставляем какие-то рекомендации, как это делать и с учетом белорусского законодательства. Ну, по крайней мере, того законодательства, которое описано в нашем в наших законах.
На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ згуляе ў другім раўндзе кваліфікацыі футбольнай лігі канферэнцыі з батумскім «Дынама». Грузінская каманда ў першым раўндзе двойчы перамагла «Трэпіэнэ» з «Сан-Марына» 3-0 дома і 4-0 у гасцях. Прэс-служба барысаўчан паведамляе, што першы матч з «Дынама» пройдзе 22 ліпеня на «Батумі-арэні», другі 29 ліпеня на «Барысаў-арэні». Нападаючы футбольнага мінскага «Дынама» Яўген Шыкаўка працягне кар'еру ў Казахстане. Карагандзінскі «Шахтёр» дасягнуў пагадненне з беларускім клубам, чакаецца падпісанне кантракту. 28-гадовы футбаліст гуляў у беларускім чэмпіянаце 123 матчы, забіў 30 галоў. Батэ і салігорскі «Шахтёр» вядуць перамовы аб пераходзе нападаючага Максіма Скавыша ўжо ў летняе трансфернае акно. Пра гэта піша ў Telegram спартыўны журналіст Уладзіслаў Татур. Раней меркавалася, што Скавыш дагуляе гэты сезон у складзе барысаўчан і толькі пасля далучыцца да гарнякоў. Вікторыя Азарэнка адмовілася выступаць на Алімпіядзе ў Токіа. Беларуская тэнісістка напісала ў Інстаграм, што прыняла вельмі цяжкае рашэнне. На Алімпіядзе Азарэнка мусіла выступаць у адзіночным разрадзе і ў парным. Разам з Арынай Сабаленка не паедзе на гульні і Аляксандра Сасновіч. У Японіі за тыдзень да адкрыцця Алімпіяды знік 20-гадовы спартсмен з Уганды. Яго шукае паліцыя. Знікненне цяжкаатлета заўважылі, калі прыйшлі ў нумар у гатэлі, каб ён здаў тэст на каранавірус. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
У Беларусі выраслі цэны на гародніну, прычым так, што хутка дасягнуць коштаў на біткоін, жартуюць у інтэрнэце.
Карэспандэнты Еўрарадыё адправіліся на рынак у адным са спальных раёнаў, каб высветліць, ці варта ўкладваць назбіраныя грошы ў гэтыя высокамаржынальныя прадукты.
У інтэрнэце множацца жарты, маўляў, сачыць за цэнамі на моркву і буракі цікавей, чым за крыптавалютнай біржай. А вось на рынках ніхто не смяецца з такіх жартаў. Летась цэны на свежы ўраджай морквы на Камароўцы стартавалі ад 2,5 рублёў. За 80 капеек можна было купіць леташнюю моркву. Сёлета на радах камароўскага рынку можна знайсці моркву за 5 рублёў. І такая сітуацыя не толькі на Камароўцы. На невялічкіх рынках цэны на беларускую гародніну таксама здзіўляюць. Корреспонденты Еврорадио отправились на рынок у одном из спальных районов, каб высветлить, ці варто укладывать на збираные гроши у такий высокомаржинальный продукт. Так килограмм морквы на невеликом минском рынку каштует 4 рубли. Продавачка подтримливая наше здивление, ей так само это здається цікавым. И додає, цена закупки 3 рубли 80 копеек. Каже, што калі паставіць гэтую моркву па 5 рублёў, дык ніхто не будзе яе купляць. На суседнім прылаўку прадаюць буракі па 3 рублі за кілаграм. І запэўніваюць, цана выгадная. Раней той самы кілаграм тых самых буракоў спрабавалі прадаць за 6 рублёў. Адказваючы на пытанне пра тое, што здарылася з цэнамі на беларускую гародніну, прадаўцы пераходзяць на мову жэстаў, паціскаюць плячыма і разводзяць рукамі. Фермеры руками не разводзяць. Індывідуальны прадпрымальнік Сергей растлумачыў, дэфіцыт морквы быў яшчэ летась. Здарыўся неўраджай, вось складскія запасы сёлета і сталіся невялікія.
Пазняя морковка, которая была осенняя, зимняя, она была в дефіцыце. Её вообще не хватало. Посевы новой морковки больше по сравнению с прошлыми годами, очень маленькие. Вот это вот дело.
Яго калега фермер Василь рассказывает про непростые умовы надворья для морквы.
Весна была затяжная. В это время, допустим, уже идет урожай. И полностью там вот в нашем районе, в частности, планировали там 10 числа начинать морковку, а сейчас уже 20-го пойдет. Ну, это где-то, наверное, в конце июля уже начнет снижаться цена.
За вясной прыйшло спякотнае лета. Гэта таксама дадатковыя выдаткі для фермера.
Ну, естественно, что это больше расходы, гораздо. Подкормками там пользуемся, чтобы озеленить растение, чтобы оно протянуло до дождя. Естественно, опять это дополнительные расходы.
Мы выказалі здагадку, што кліматычныя ўмовы Беларусі ўжо больш падыходзяць для таго, каб вырошчваць тут аліўкавыя дрэвы, чым моркву. Але нас пераканалі ў адваротным. Усё з кліматам у Беларусі нармальна, морква яшчэ вырасце. Бітва за ўраджай падыдзе да фіналу да канца месяца. Фермеры кажуць, што прапанаванне будзе больш і цэны пойдуць на спад. Пакуль што Беларусь імпартуе з блізкага замежжа жарты пра неўраджай морквы і буракоў. Суседзяў гэтая праблема таксама закранула. Але хутка зможе экспартаваць туды тую самую гародніну, лічаць фермеры. Гаворка пра Расію. Праўда, у ацэнках аб'ёму паставак нашы суразмоўцы не сыходзяцца. Фермер Сергей кажа, што беларускія фермеры, калі змогуць падтрымаць суседзяў, то не вельмі буйнымі партыямі, а вось унутраны рынак забяспечыць змогуць. Васіль жа запэўнівае, што значна больш морквы пойдзе на экспарт, чым застанецца ў Беларусі. А пакуль беларусы чакаюць, ці хутка патаннее гародніна, у Расіі развіваюць гароднінныя стартапы. У Петербургу, напрыклад, запусцілі першы грамадскі агарод, на якім можна будзе вырасціць уласную падаражэлую гародніну. Што адбываецца на палях суседзяў і ці варта беларусам заглядацца на іх рынак, карэспандэнту Еўрарадыё расказалі ў Расійскім саюзе ўдзельнікаў рынку бульбы і гародніны. Цэны на бульбу падняліся ў суседзяў з канца восені. На буракі і моркву дасягнулі пікавых паказчыкаў у траўні. У Расіі галоўная прычына дэфіцыту падобная з беларускай. Сёлета пад гародніну з баршчова набору, гэта значыць бульбу, моркву і буракі, адвялі менш плошчаў, чым у папярэднія сезоны. А скарачэнне плошчаў было звязана з нізкай рэнтабельнасцю, гавораць у Саюзе.
Это связано с низкой рентабельностью. Вот, допустим, по картофелю мы на протяжении практически 5 сезонов цены для сельхозпроизводителей были, в общем-то, достаточно неинтересные. И это тоже вот послужило одним из мотивов сокращения площадей. То есть сельхозпроизводители переходят на другие виды растениеводческих культур, прежде всего экспортоориентированные, допустим, те же масличные, да, зерновые и более стабильные. Ну, вот. Ну и плюс все-таки картофель и овощи достаточно затратные на хитроростниеводство. Мы, наверное, дешевле только в сравнении с теплицами и плодоводствами, ну, сады. Вот. А так оценивается то, что затраты на гектар картофеля около 200 тысяч рублей. Поэтому, в общем-то, когда нет интереса экономического, прежде всего, сельхозпроизводители начинают переходить в другой сектор. Сейчас рано, наверное, начнется какие-то выводы делать, да, и там приглашать, не приглашать, или там намекать о том, что везите к нам, или мы к вам повезем. Все-таки вот на фоне этой жары урожайность мы видим предварительно выше уровня прошлого года, особенно вот по южным округам, регионам. Вот, но, скорее всего, у нас вырастут, я не знаю, как в Беларуси сейчас погода, но, насколько я знаю, вот по родственникам тоже там высокие температуры стоят.
Да, да.
Я к чему это веду? Вырастут затраты на полив.
Угу.
Это и электричество, и топливо. Соответственно, вырастет себестоимость. Какая цена конечным будет? Не надо забывать о том, что еще как мы войдем в уборку, потому что мы помним воду в России, причем во многих регионах, когда по 1.5-2 месяца мы не могли выйти в поля, и урожай оставался на земле.
Угу.
Поэтому сейчас вот какие-то такие прогнозы, такие длинные делать, я бы не стал.
Угу.
На эту тему можно было бы вернуться, условно говоря, где-нибудь там в октябре.
Каже виконавчий директор Бульбяного союза Алексей Красильников. Росіяни жартують, мовляв, ціни на моркву вже догнали євро. Ці довги яни ще будуть рости. На гетим тидні у союзі вже означили зніження цен на моркву у оптовому сегменті, але падають яни покуль не так хутко, як хотілося б споживцу. Інформаційна служба Єврорадіо.
Гета була програма Єврозум, щоденний інформаційний подкаст Єврорадіо.
Кожен день ми розповідаємо про самые головные, цікавые и курьезные новини Беларуси.
А сьогоднішній випуск скончений.
Бережіть себе.
Самая европейская программа про Беларусь.